Blaðsíða 32 Jónir og sölt Þegar greiðu er strokið gegnum hár, rafmagnast hún. Ástæðina má rekja til rafeinda á yfirborði háranna sem losna tiltölulega auðveldlega frá þeim og berast yfir á greiðuna. Þar sem rafeindir eru neikvætt hlaðnar verður greiðan það líka. Sú staðreynd að rafmagnuð greiða dregur að sér matarsalt gefur til kynnað matarsalt búi yfir rafhlöðnum ögnum. Formúla matarsalts er venjulega skrifuð NaCl. Þessi ritháttur er aðeins misvísandi. Nákvæmara væri að skrifa Na plus Cl mínus. Það hefur nefnilega komið í ljós að frumeindir matarsalts bera rafhleðslur. Natrín frumeindirnar eru plúshlaðnar og klór frumeindirnar mínushlaðnar. Þetta er gefið til kynna með táknunum Na plus og Cl mínus. Þegar þannig háttar til tala efnafræðingar jónir. Na plus eða natrínjón er dæmi plusjón. Cl mínus eða klóriðjón er dæmi mínusjón. Nú veistu að matarsalt er gert úr litlum kornum. Miðað við það sem hér er sagt, er hvert korna matarsalti samsett úr aragrúa natrín og klóriðjóna sem liggja þétt saman og mynda reglubundið minnstur líkt og mynd 2-20 sínir. Efni af þessu tagi kallast jónefni eða sölt. Efnafræðingar nota sem sagt orðið salt á annan hátt en almenningur. Fyrir þeim merkir það jónefni meðan almenningur notar þetta sem styttingu fyrir borðsalt eða matarsalt.
Mynd 2.20 Líkan af matarsalti Kúla með plústákni merkir natrínjón og kúla með mínustákni merkir klóriðjón. Mynd 2.21 Liðín frumeind Li verður að liðín jón Li plus þegar ein rafeind yfirgefur frumeindina. Þá verða róteindirnar einni fleiri en rafeindirnar og frumeindin því plúshlaðin út á við táknað Li plus. Athugaðu að hér eru nifteindirnar ekki sýndar.